Мирослав Лавренок, первый заместитель директора Координационного центра по предоставлению безоплатной правовой помощи. Ну, в русском языке это звучит как БПП, но по-украински это... Да, никакого отношения к блоку
БПД.
Петра Порошенко.
Ну, по-украински это БПД, да, поэтому да,
БПП
точно.
В данном случае к блоку Петра Порошенко не имеет никакого отношения. Спасибо, господин Лавренок, что вы с нами сегодня. И вот мы услышали, что в Краматорске посетили иностранная делегация несколько объектов, в том числе Центр психологической реабилитации. А могли бы они в Краматорске посетить Центр безоплатной правовой помощи? Он уже там есть?
Доброго дня. Так, звичайно, вони могли відвідати і Центр безоплатної вторинної правової допомоги. Він в Краматорську працює із 1 липня минулого року. За цей час до нього звернулося достатньо вже велика кількість клієнтів. Але, в принципі, для шановних гостей був досить великий вибір взагалі на території області, де б вони могли відвідати такі, скажімо так, установи, де можна отримати безоплатну правову допомогу. Річ в тому, що зовсім недавно, буквально з 1 вересня, у нас відкрилася ціла нова мережа, це 402 бюро правової допомоги. Вони фактично є структурними підрозділами раніше утворених центрів, але обсяг їхніх повноважень, мабуть, ще навіть більший і можливостей теж. Вони надають і консультації, і доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Це означає фактично призначення адвоката, участь у судових процесах. Тобто, в принципі, досить широкий спектр. І при цьому вони можуть допомагати не лише тим людям, які, згідно з законом, мають право на безоплатну правову допомогу, на правову допомогу за рахунок коштів держави, а і всім, в принципі, хто цього дійсно потребує.
А має значення от прописка чи тупак реєстрація? Адже саме на території Донецької і Луганської областей зараз багато людей вимушених переселенців.
Ні, це не має жодного значення. Тобто, в принципі, як і багато державних установ, які переорієнтувалися, і нарешті ми почали виконувати закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, за яким реєстрація місця проживання не має ніякого значення для того, де отримати послуги. У нас так само з самого початку діяльності і центрів, і бюро запроваджений принцип екстериторіальності. Тобто, будь-яка людина, де їй зручно, може звернутися. Єдиний виняток, ми можемо порадити людині, наприклад, яка звертається в одній частині країни, якщо її справа буде розглядатися у іншій частині країни, то цілком очевидно і логічно, що ми будемо радити все-таки отримувати допомогу там. Але якщо людина наполягає, якщо їй так зручно, будь ласка.
402 центри чи бюро? Бюро, 402 бюро відкриті в Україні. Скільки з них, бодай приблизно, на території Донецької і Луганської областей?
На території Луганської області зараз працює уже 10 бюро. Ми плануємо відкрити ще декілька. На території Донецької області працює 12 бюро. І ще 4 ми теж маємо плани відкрити найближчим часом.
Які з них найближче розташовані до так званої лінії розмежування?
Я боюся бути некомпетентним, тому, напевно, не беруся відповідати на це питання дослівно. Так. Але...
А де можна подивитися мапу, скажімо?
Це дуже просто. Дякую. Є декілька способів дізнатися інформацією. Тобто, наприклад, в тому ж місті Маріуполі можна отримати цю інформацію в центрі. Це якщо людям зручно, якщо вони будуть проходити повз в місті Краматорську, в місті Мілове, чи, перепрошую, це селище, все-таки, а не місто, в Сєвєродонецьку. Але, крім того, є ще спосіб зателефонувати на цілодобову контактну лінію 0800-213-103, вона працює цілодобово, там можна отримати, в принципі, як загальну інформацію, так і самі такі стандартні консультації. В тому числі інформацію про місце знаходження усіх бюро, усіх центрів, графік їх роботи і так далі. Також є ще спосіб, в кого є інтернет, це сайт legalaid.gov.ua, сайт координаційного центру. В кожного центру так само є свій сайт власний, я маю на увазі регіональні сайти. Це можна зробити також через сторінку Міністерства юстиції, minjust.gov.ua. Тобто, в принципі, способи отримати інформацію дуже багато. І більш того, ми зараз продовжуємо кампанію, вона буде тривати ще довший час, про поширення інформації у місцевих засобах масової інформації, всіма можливими способами, і включно із поїздками в самі віддалені населені пункти, в тому числі прифронтові, фактично, де будуть їздити наші колеги і розповсюджувати відповідні буклети і так далі.
А от якраз цікаво продовження цього, що ви зараз сказали, окрім розповсюдження буклетів і інформування, чи є у вас, чи практикуєте ви якісь такі виїзні сесії для тих людей, які, можливо, не можуть дістатися там до районного центру чи до більшого міста?
Дякую за запитання. Власне, от практикування таких виїзних сесій послужило поштовхом до того, щоб ми, по-перше, зрозуміли, що в нас є необхідність наблизити ці послуги до людей, і, власне, почали опікуватися питаннями утворення бюро. Ну, і це стало звичайною практикою. Тобто, як тільки ми зрозуміли, що того, що людям пропонує закон, очевидно, для них недостатньо, то ми організували мережу дистанційних пунктів, і також наші колеги із залученням юристів, із залученням нотаріусів, в тому числі тих, які працювали в управліннях юстиції, почали надавати таку допомогу у віддалених населених пунктах, в мене на увазі віддалених від адміністративних центрів якихось. Тобто ми йдемо до людей. Власне, чим ближче до людей, тим більше шансів, що людина побачить взагалі цю допомогу, дізнається, тому що інформації маса, і дійсно виокремити з неї те, скажімо, місце, де ти можеш справді отримати правову допомогу. Тому що, ну, будьмо реалістами, на жаль, на цій темі, умовно кажучи, грає дуже багато людей, і не всі з них добросовісні.
Розкажіть.
Ну,
як
є...
можна на такій темі, як правова допомога, безоплатно грати?
Ще й спекулювати.
Ну, можливо, я зараз пожалкую про те, що взагалі зачепив це питання, але в мене складається враження, що деякі люди, які прагнуть дешевої популярності або які прагнуть якихось особистих вигод для себе під маркою створення громадських організацій, надання послуг, утворюють, скажімо так, сторінку в Фейсбуці або сайт і пропонують щось людям. Mm-hmm. Туди неможливо додзвонитися, але там все гарно увінчено прапорами, не знаю, якимись там от патетичними картинками, і гарантії того, що ти отримаєш те, заради чого туди прийшов або зайшов на цю сторінку, ну, немає, на жаль, жодної.
А рівень гарантії у ваших бюро який? Не вже 100%?
Державний, як мінімум. Я розумію, що це звучить як сарказм, можливо, навіть, так? Тому що нам доводиться долати проблему недовіри людей до держави. Я сподіваюся, що за ті декілька років, що ми працюємо, нам вдалося подолати принаймні рівень недовіри досить значний з самого початку у кримінальних процесах, у кримінальних провадженнях. Зараз ми працюємо над тим, щоб люди повірили нам і прийшли до нас у цивільних адміністративних справах. Фактично, з минулого року ця робота триває, і тому цей етап, який зараз є, це просто от ще більше точок, ще більше доступу до послуг.
Мирослав Лаврінок, перший заступник директора координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги у програмі «Київ-Донбас».
Якщо говорити про ваші регіональні центри, особливо на Донбасі, особливо ближче до лінії розмежування, з чим найчастіше приходять люди? Моніторите якісь такі речі для себе?
Звичайно. Ми ведемо статистику у розрізі питань, з якими звертаються люди. В принципі, вона більш-менш однакова по всій Україні. Мушу сказати, що навіть, власне, близькість до лінії вогню, вона все рівно залишає ті ж самі житейські питання,
цікаво,
з якими люди звертаються. Тобто це питання житлового законодавства, соціального забезпечення. Зрозуміло, що, власне, для Луганської, Донецької областей це на першому місці. Питання сімейних відносин. Дуже багато речей, дуже багато випадків. Дуже багато ситуацій, вірніше, саме правильне слово, з якими стикаються люди, вони пов'язані із якимись сімейними, в тому числі, відносинами. Так? Тобто потрібно от частині сім'ї бути там, частині сім'ї бути тут, для того, щоб, знову ж таки, оформити спадщину якусь або укласти якийсь правочин, потрібна згода інших членів сім'ї, тобто дуже багато таких схожих питань. Цивільні справи займають, власне, от більше, напевно, сегмент тих питань, з якими люди звертаються до центрів, а тепер звертатимуться до бюро. Також я би ще, напевно, виокремив питання, з якими люди звертаються, це ті випадки, коли вони є потерпілими у кримінальних провадженнях. Тобто, якщо раніше ми говорили про те, що ми допомагаємо людям, які підозрювані, обвинувачені і засуджені, то зараз також до нас звертаються люди, які є потерпілими, тому що от було певне обурення. До нас телефонували люди, писали. Ну, якщо грубо говорити, то це звучало так. Ви допомагаєте бандитам, але не допомагаєте жертвам їхніх справ. Як це так? Де справедливість? Тому, от, власне, ми з полегшенням зітхнули, коли з 1 липня минулого року ми змогли помагати, в принципі, всім, там нікого не виокремлюючи.
Є цілий пласт, напевно, ціла низка проблем, пов'язаних з тим, що частково якісь документи або якісь відомості потрібно отримати з непідконтрольних зараз територій, навіть для адвоката безоплатної правової допомоги, так? І зрозуміло, що позалишалися у частини людей якісь там документи, або потрібно щось, якусь інформацію звідти отримувати. Як це загалом? Це можна якось вирішувати?
Так, це вирішується. Я не хочу вводити в оману, тому що не беру на себе сміливість консультувати, зараз надавати якісь консультації, але, тим не менше, є стандартні ситуації, в принципі, вони вже відомі, і ми зараз розвиваємо нашу власну мережу і систему таких стандартних консультацій, так звана Wiki Legal Aid. Вона побудована на основі Вікіпедії, і фактично всі будь-які от працівники, я бачу, пан Андрій дивиться з недовірою, але це цілком можливо.
На основі Вікіпедії? Зараз буду
річ не в тому, що ми використовуємо інформаційні матеріали, які є в Вікіпедії. Ми використовуємо в принцип. Тобто це поки що лише внутрішня мережа, яка розроблена для наших працівників, і вона поступово наповнюється, її, скажімо так,
це фактично база даних?
По суті, так. Тобто це база стандартних запитань і стандартних відповідей на ці запитання. Спочатку ми мали намір зробити таке для контактного центру, який працює зараз, от, власне, куди можна зателефонувати. Про всяк випадок нагадаю, секунда реклами 0800-213-130, дійсно корисна
це
інформація.
Це соціальна реклама.
Дякую, грошей з мене на виході не візьмуть, очевидно.
А якщо візьмуть, звертайтеся до бюро безоплатної платформи.
Точно, і перевірю, як все
працює.
Але я відволікся. Тобто, власне, от ми дуже розраховуємо на це, тому що ті ситуації, які стосуються в тому числі оформлення документів і з'ясування якоїсь інформації з непідконтрольної території, вони дуже часто трапляються. Не буду приховувати, коли до нас звертаються люди з непідконтрольної території, тобто, як правило, це або ті короткі вояжі так на територію України, або вони телефонують і хочуть отримати якусь інформацію, зрозуміло, що ми нікому не відмовляємо. Тобто ці люди, які є нашими клієнтами, це жертви обставини. Наша справа встановлювати, скажімо, за яких обставин вони залишились на цій території. Тому ми не відмовляємо нікому. Але є розроблені механізми, тобто я пропоную всім бажаючим звертатися і принаймні, скажімо так, якщо це дійсно буде щось абсолютно нове до нас, то у нас є дуже тісні контакти із громадськими організаціями, з тими, які перевірені, які дійсно працюють, які можуть допомогти людям. І у крайньому випадку, якщо ми раптом не будемо знати щось самі, то ми завжди можемо підказати, до кого звернутися.
Наскільки на Донбасі важче чи легше дібрати адвокатів, котрі готові надавати працювати в цій системі? Ваші. До речі, поясніть, будь ласка, слухачам, що безоплатна правова допомога, вона безоплатна, клієнт не має платити, а адвокат, бодай якісь гроші, то отримає. На жаль, гроші ці, наскільки я знаю, мізерні.
Так.
Так, от про це
я почну з другого питання, мабуть, давайте. Дякую. Власне, дійсно, тобто адвокат, який залучений до системи надання безоплатної правової допомоги, це не адвокат, який працює, в принципі, безкоштовно. Він отримує гроші просто за рахунок державного бюджету. При цьому людина нічого безпосередньо...
Клієнт нічого не
так,
має платити.
Адвокату не платить. Я хотів би застерегти, тому що є такі певні питання. Ми всім відверто все пояснюємо, роз'яснюємо це і в наших документах, які ми людям даємо читати, підписувати і так далі. Наприклад, коли йдеться про судовий збір, то, на жаль, це лягає на плечі клієнта. Ми не можемо поки що собі дозволити, в принципі, не маємо підстав це робити для того, щоб людина звільнялася від сплати судового збору. Якщо йдеться про сплату інших якихось обов'язкових платежів в процесі, от, власне, отримання доказів, отримання якихось документів, оформлення, то це також не включається у надання правової допомоги. Де ж ми беремо цих адвокатів і чи достатньо їх зараз? Адвокати відбираються через конкурси. Цього року ми такі конкурси вже не проводили. В підсумку в нас залишилося на контрактах з адвокатами десь орієнтовно 2500 контрактів є таких оформлених. Зрозуміло, що в Луганській і Донецькій областях ситуація складніша, тому що там, в принципі, і багато адвокатів залишились на окупованій території, не вбачали за себе чи не мали можливості щось змінити в своєму житті. І знайти нових дуже складно. Але
з іншого боку, дехто перемістився з окупованих територій,
звичайно,
не окуповані.
Звичайно, так. Тобто...
Наскільки оці люди охоче йдуть до вашої системи? Чи вони все ж таки шукають собі приватної практики?
Ви знаєте, вертаючись до питання рівнів винагороди, так? Тобто і це ні для кого не секрет, і в мене немає сенсу це приховувати. От сьогодні, власне, коли Рада Європи проводила захід, де давала оцінку системі надання безоплатної правової допомоги, звучала середньостатистична цифра – 1 євро за годину. Тобто це зрозуміло, що не зовсім конкурентна оплата, і приманити цим абсолютно більшість адвокатів ми не спроможні. Ми пропонуємо адвокатам деякі інші речі. Ми пропонуємо їм фактично безперервну практику, пропонуємо їм швидке обростання, власне, цією практикою, напрацювання якихось навичок, авторитет і популярність. Тому що адвокати, які працюють безперебійно, інформація про них шириться через людей набагато швидше, ніж інформація, власне, крейдою на асфальті про те, що адвокат, номер телефону. Стосовно того, яка їхня кількість, власне, це теж одна із причин, яка зумовила нас піти на цей крок на розширення мережі і залучення штатних юристів. Тому що адвокати зосереджуються, як правило, в тих населених пунктах, в тих адміністративно-територіальних одиницях, де робота коштує дорожче і де більше клієнтів в принципі. Я говорю про центри областей, центри районів. В далекому від району селі або від районного центру селі ви не знайдете адвоката, як правило. Його в принципі там не існує, тому нам не було звідки його взяти. Ми компенсуємо, звичайно, адвокатам ті витрати, які вони несуть у зв'язку із їхніми вимушеними подорожами. Так? Тобто, якщо говорити про затримання, це вночі в вихідні дні, будьте добрі, приїдьте до клієнта, стандарти вимагають, щоб це сталося протягом 2 годин, в крайньому випадку протягом 6. Тут зачіпається питання також інфраструктури. Тобто, от я взагалі дуже люблю спостерігати про те, як якісь дрібненькі, малесенькі питання. От потрібно надати якусь вузьку маленьку послугу правову, так, людині.
Ну, наприклад,
от адвокату потрібно серед ночі добратися для того, щоб дотриматися стандартів і дійсно припильнувати, щоб, скажімо так, людей не почали катувати протягом 2 годин.
Це до якогось далекого населеного пункту.
І тут виявляється, що транспорт туди не ходить, в принципі, такого маршруту не існує, тобто він ходить 2 рази на тиждень. Добре, у адвоката є свій власний автомобіль, але на цьому автомобілі неможливо доїхати, тому що там немає дороги, там є напрямок, який може подолати там автобус виробництва Львівського автобусного заводу, але не може подолати там машина якась джилі чи щось таке. Ось, тобто от, це тягне за собою от, власне, якісь інші речі, які потрібно теж розвивати одночасно із правовою допомогою. Ми можемо бути суперефективними і супер, я не знаю, якимись спроможними, але якщо немає банальних зручностей, якщо немає просто банальної інфраструктури, зрозуміло, що це може дуже серйозно кульгати.
Ну, це коли ми говоримо про доступність, от, власне, це така була ілюстрація, просто ну, фізична доступності, але ви вирішуєте якось ці питання? Все
дороги
одно,
ми не будуємо, звісно.
Дороги але... ви не можете побудувати, так. Очевидно, але все одно ж.
От, власне, ми уповаємо на те, що ті люди, які, власне, не поїхали після отримання вищої юридичної освіти кудись із свого рідного містечка чи села, що вони залишаться і вони будуть здобувати авторитет в цій громаді, і вони будуть допомагати тим людям, які живуть разом з ними. Ми знайшли таких людей. Зараз питання в тому, щоб дати їм підтримку, щоб дозволити їм набрати якоїсь певної ваги, набрати навичок для того, щоб вони були максимально корисні.
Я можу тут влучити пальцем у небо, але по адміністративних провадженнях ви не даєте допомогу?
Я теж можу влучити пальцем у небо, тому що для мене, наприклад, адміністративне провадження – це за кодексом адміністративного судочинства, це коли людина судиться з державою.
Так,
звичайно.
Тому що
здається,
ви коли
відчуває
назвали
певний це. Підтекст під цим. Тобто, чи не хочете ви спитати, яким чином держава організовує надання допомоги проти держави?
Так. О, саме це.
Прошу видати мені маленький диплом ясновидця. Насправді, це дуже просто. Тобто, система безоплатної правової допомоги є незалежною. Якщо ми змогли подолати фактично опір і зруйнувати систему залежності судів, адвокатів, прокуратури від, власне, от один від одного, тому що раніше, нагадаю, яким чином відбувалось призначення адвоката. Суд вирішував це, слідчий, прокурор, і фактично ніяких посередників, які б їм заважали між собою домовитися, підписати якісь документи за відсутності клієнта, не було.
Ваших адвокатів неможливо призначити судом? Чи прокурором?
Можливо, але при цьому рішення про те, який це буде адвокат, і, по суті, автоматично приймає центр. Тобто там от, взагалі все побудовано таким чином, щоб навіть центр, в принципі, не міг особливо вибирати. Тобто є певна черговість і так далі. Але повернімося до адміністративних справ.
Так.
Тобто нам закидали також. Як? Ми не віримо. Тобто ви от одною рукою держава карає людину, притягує її до відповідальності, іншою рукою пестить, голубить і каже, все нормально, буде безоплатна правова допомога, не хвилюйся. Тобто ми зараз можемо просто опиратися на свій власний досвід і казати, що держава гарантує однакове, як те, що ті, хто вчинив злочин, будуть покарані, так само, як і те, що ті, хто не винен у злочині, не будуть притягнуті до відповідальності. Тобто, якщо ці два роки для вас є аргументом, що ми змогли добитися, власне, от такого ставлення і такого балансу, то повірте мені, що в адміністративних справах це простіше. Крім того, власне, от забігаючи трошечки наперед, ми дуже розраховуємо, що саме завдяки тому, що існує система безоплатної правової допомоги і що її адвокати достатньо вмотивовані, скажімо, якимись іншими ресурсами, крім фінансових, можливо, практика поводження з людьми, практика надання людьми послуг теж буде кардинально змінюватися. Тому що якщо тобі один раз дали по рукам, другий раз по рукам, третій раз поламали руку вже, ну, я маю на увазі образно, за рахунок, от, власне, правової допомоги, то тоді, напевно, ти четвертий раз так уже не зробиш. Ти подумаєш, може, не треба. Ось.
На завершення нашої розмови в мене ще одне маленьке запитання. Слово «клієнт» ви вживаєте для тих, хто має справу з безоплатною правовою допомогою. Насправді це слово звичне, так? Але для більшості громадян, вони серед клієнтів це уявляють когось такого, хто там багата людина, яка може собі дозволити бути клієнтом і називатися цим словом. Ви в слово «клієнт» в безоплатній правовій допомозі що вкладаєте?
Чесно сказати, ви майже загнали мене в якийсь тупик. Тобто, в принципі, ми не задумувалися, чому
кажуть,
так.
Кажуть, що в українській мові слова «тупик» нема, тому...
Абсолютно маєте рацію.
Українця але... неможливо загнати в тупик.
Точно. Окей, оскільки українець, я зараз вам розкажу. Насправді, ми, в принципі, на це не задумувалися. Тобто, для нас якоїсь різниці між тим, людина може самостійно заплатити за правову допомогу чи за рахунок коштів держави, не існує. І я, відверто кажучи, приблизно пам'ятаючи походження слова «клієнт», я би не говорив про те, що це ознака якоїсь багатої успішної людини винятково.
Можливо, це важливо почути слухачам, тому що якщо вони будуть проходити повз вашу вивіску, вони можуть розуміти, що вони там щось отримають, навіть якщо себе не ідентифікують з клієнтом.
Як людина, яка присвятила певну частину 10 років свого життя державній службі, тобто я звик за цей час до точної термінології, але повірте, суб'єкт права на безоплатну вторинну правову допомогу вимовляти кожен день по десятку разів, це просто можна язик собі зламати. Тому хай буде клієнт. Тобто, скільки це звична термінологія, в принципі, для таких відносин.
Мирослав Лавринок, перший заступник директора Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги у програмі «Київ-Донбас».